Min Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Ukraynada, Kırımda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya meyilli qüvvələr Kırımda bazar günü keçiriləcək referenduma hazırlıq edirlər və bu arada martın 9-da həbs olunan 5 fəal və 1 jurnalist də Kırımda bugün azadlığa buraxılıblar. Fəallar Kiyevdən gələn Avromaydan fəalları idi. Bu arada qərb dövlətləri də Ukraynaya Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı bəyanatlar verirlər. G7, böyük yetkili ölkələri Rusiyaya xəbərdarlıq ediblər bu təcavüzü dayandırmaqla bağlı və sanksiyalarla hədələyiblər. Oxşar sanksiyalara Avropa Birliyi və digər dövlətlər tərəfindən də səsləndirilib. Amerika Konqresinin hər iki palatası da bu məsələdə öz mövqeyini bəyan edib. Kırımda keçirilən referendum və Rusiyaya birləşmək faktı qarşısında qalan Kırım Tatarları bu vəziyyətdə nələr eləməyi planlayır? İlxan Nəsibli bu məsələlərdən danışır.
Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cəmilov Moskvaya yola düşüb. Təyyarəyə minməzdən əvvəl Cəmilov deyib ki,
Putinlə görüş mümkündür. Bizə deyilib ki, bu bizdən asılıdır. Putin də bildirib ki, bizlə görüşməyə şad olardı.
Cəmilov Putinlə görüşsə, ona nə deyəcək?
Bizim əsas şərtimiz Rusiya qoşunlarının Kırımdan çıxarılmalıdır. Bundan sonra istənilən mövzuda danışmaq olar. Kırım Tatarlarının fikrincə, parlamentin qərarlarının və bəyannamələrinin qanuni gücü yoxdur. Çünki parlament legitim deyil. Kırım parlamenti özünü separatçı qurum kimi aparır.
Cəmilov deyir ki, Kırım Tatarları Ukraynanın inteqrasiyaya tərəfdardılar. ATƏT Kırımdakı referenduma müşahidəçi göndərməyəcək. ATƏT-ə hazırda sədrlik eləyən İsveçrənin Xarici İşlər Naziri Didier Burkhalter isə Kırımda martın 16-sında keçirilməli referendumu qanunsuz adlandırıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun telefon danışığında isə tərəflər yenə də heç bir razılığa gəlməyiblər. Bu telefon danışığından qabaq Vaşinqton Moskvaya bir sıra suallar göndərib ki, böhranı həll etmək üçün Moskva hansı diplomatik addımlara gedərdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki deyir ki, Moskvanın cavabları onun mövqeyinin dəyişmədiyini göstərir. Bəs belə olan halda Kerry Lavrova nə deyib? Psakinin sözlərinə görə,
əsas hədəf Ukraynanın toxunulmazlığı və suverenliyinin qorunub saxlanılmasıdır. Ancaq Moskvanın cavablarında bunu görmədik.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, Lavrov Kerryə Kırım xalqının öz gələcəyini müəyyən etmək haqqından danışıb. Rəsmi Kiyevin reaksiyasını isə Aleksandr Turçinov bildirib. O, Frans Presə deyib, onların referendum adlandırdığı Kırımda yox, Kreml ofislərində olacaq. ABŞ-da ictimai fikirdə isə Rusiyaya rəqib münasibət güclənir. NBC News və Wall Street Journal qəzetinin birgə keçirdiyi rəy sorğusunda Rusiyaya rəqib gözlə baxanlar 72%-ə çatıb. Bu, 1995-ci ildən bəri ən yüksək göstəricidir. O vaxt belə düşünənlər cəmi 35% idi. Rəy soruşulanların hər 10 nəfərindən 6-sı Putin haqda mənfi fikirdədir. Bəs Obamanın Ukrayna-Rusiya qarşı durmasında mövqeyini atdığı addımları amerikalılar bəyənirmi? Rəyə soruşulanların 43%-i bəyənir, 40%-i isə bəyənmir. Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün ABŞ təkbaşına sanksiyalara getməlidirmi, yoxsa bunu Avropa Birliyi və başqa ölkələrlə birlikdə etməlidir? Rəyə soruşulanların 5%-i hesab eləyir ki, ABŞ təkbaşına sanksiyalara getməlidir. 48% deyib ki, bunu o biri ölkələrlə birlikdə etmək lazımdır. 26% isə hesab eləyir ki, qoy Avropa Birliyi özü Rusiya ilə problemi yoluna qoysun, ABŞ buna qarışmasın.
Elxan Nəsibli,
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu tüp saxta dinləyirik.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekstə günün sualı bugün metrolarda ticarət obyektləri olmalıdırmı? Sualdır və 057441-7 nömrəsinə dinləyicilərimiz nə yazdılar? Bunu az sonra biləcəksiniz elə metrolardakı ticarət obyektlərinin sökülməsi söz söhbətlərindən danışanda. Ancaq bugün sahil metrosu üzərindəki və rəsmən elə ticarət obyekti kimi fəaliyyət göstərən bir obyektdə yanğın baş verib və bu baş verən yanğının səbəbləri və adətən ticarət obyektlərində baş verən yanğınlarda nədən sığorta məsələsi ən son yada düşən olur, elə bunlardan da Nəzir Nəzirovanın reportajında.
Martın 12-si səhər saatlarında Bakıdakı sahil ticarət mərkəzində yanğın olub. Bu ticarət mərkəzi metronun sahil stansiyasının üstündəki çox mərtəbəli binada yerləşir. Onlar yerinə fövqəladə hallar nazirliyinin 15-ə yaxın yanğın söndürən maşınları və təcili tibbi yardım xidməti cəlb olunub. Sakinlər, ticarət mərkəzində çalışanlar binadan çıxarılıb. Binaya giriş çıxış və sahil metro stansiyası müvəqqəti bağlanıb.
Ay bala, sən bunu vurmuşsan, qaçanın adı qoş, hər hansı bir yana soldurdu, evi üçün yandı
gözündə. Mən oraya
gəlmişəm. Bunu şikayət edəcəm amma da.
Getməsən şikayət
edəcəm. Getməsən şikayət edəcəm. Bacanı yarısı vursun da ora.
Yanğında əsas zərər mağaza sahiblərinə deyib. Amma əksər zərər çəkənlər kameraya danışmaq istəmədilər.
Çoxdur, mağaza mal çoxdur.
Şubalar, hər şey yanıb.
Saat tezdən burdayıq. Artıq işə başlamağa gəlmişik, gördük, artıq yanğın başladı. Yəni, başqa bir məlumat yoxdur ki, nəyisə, hələ ki, heç nə bilinmir. Amma dəyər ziyan çoxdur.
Hələ ki, yanıb hər şey. Var, yox, yanıbdır. Nə baş verir?
Sizə də zərər deyib oradan.
Hə.
Nə qədər zərər deyib?
200 min. Nə qədər İtaliya malı? Nə qədər olur? Yekə böyük dükkan.
Sığortanız var idi xanım.
Bilmirəm, sığorta mənzili çıxılı yoxdur bunlarda. Belə sər-sər gəldiyim metrodan çıxır ki, yanmağa başladı. 2 yaşında o süpət eləməni çıxartmaq. Yan muyutadakı onun elə tutuş hər şeyə dəyərdi. Yandığın şey, mal qədər ziyan dəyib orada. 100 minə yaxın orada mal vardı. Olmasa 100 minə yaxın mal vardı. Deyəsən, qısa qapanmadan olub sər-sər belə ışığı yandıranlar. Məncə 100% onun olub başqa işin.
Elə dedilər sizə?
Hamıya. Sərsə gəldi, elə bura birinci axranlar girir, sonra biz giririk də arxasınca işə. Onlar ki, 100% işığı yandıranda yəqin %99-10 olub.
Bu gözünüz yoxdur. Necə oldu Halisə?
Bilmirəm, belə ki, necə oldu?
Bilmirəm. Siz yəni gəldiniz, gördünüz ki, yəni olur.
Şahardasan sən
bu. Sığortası var idi.
Hansı tükənin sığortası var? İndi.
Təxminən bir saat sonra yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ərazidə olan rəsmisi hadisə zamanı heç kəsin xəsarət almadığını deyir.
Sahə təxminən 1500. Xarabi üçün xarabı araşdırılır, çünki indi tədqiqat gedir, tədqiqatçıların bunu almaq olur.
Necə sanmış yalan olmuşsun dediniz?
Üçüncü çarpışmışsın. Xeynikalar hadisə yerinə yaxınlaşa bilmirdi, çünki dayanacaqda həddindən artıq maşın yığışmışdı. Ona görə biraz zaman etibarı ilə yanğının söndürülməsi zorundadır.
Etibar mənim, məsələn, Allah biləməmsə, xəsarət alanlar kəsində fövqəladə hallar nazirliyinə
məsələdir. Üstü ola bilər, üstüdən nəsə bir qıraqlanmazad olar, yanında hal-hazırda iş yerdir.
Yanğın söndürüləndən bir neçə saat sonra sahil metro stansiyasının fəaliyyəti bərpa edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının baş vermə səbəbi barədə hələlik heç bir açıqlama verməyib.
Nəzri Nəzirovanın reportajını öz gözünüzlə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına və YouTube səhifəsinə gəlməklə və ya Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında xəbər ətər proqramını izləməklə. İndisə kontekst proqramı davam eləyir və metrolarda ticarətə qoyulacaq qadağadan danışırıq. Bakı metropolitenin rəhbərliyi dəyişəndən sonra yeni rəhbərlik bu barədə qəti qərar verdiyini bildirib, amma qərar açıqlanmasa da dünəndən artıq ticarətçilər iki dəfə metropoliten qarşısında aksiya keçirməyə çalışıblar. Metroda, mağazalarda alverçilərin durumu necədir və nəyə hazırlaşırlar? Səadət Akif qızının reportajı.
Bizim mağazanı sökməyəcəklər, bu qərar bizə aid deyil. Bunu Bakının 20 yanvar metro stansiyasının keçidində mağazası ilə pilləkənin ayağında olan satıcı qadın söylüyor. Deyir ki, əksinə onların dükkanlarını yenicə təzəliblər. Qərar metronun giriş çıxışındakı mağazalara aiddir. Müsahibim inamla söyləyib diqqətini yaxınlaşan alıcıya yönəldir. 20 yanvar metro stansiyasının çıxışındakı kiçik ticarət köşklərində Çimadan avukatı yoxdur. Başı mobil telefonundakı oyuna qarşan satıcı, heç kim bizi buradan çıxarmayacaq, görərsiz, deyir. Amma bu inamının nəyə söykəndiyini açıqlamır. Digər mağazanın satıcısı olduğunu söyləyən Əhməd Məmmədov isə dikən üstündə oturduqlarını deyir.
Belə dəqiq heç nə deməli, giriş çıxışdır. Onu deyib, bəlkə mağazində sökülmə ehtimalı var. Bir həftə bizə müddət veriblər.
İndi sizə bir yer təklif edirlər mi?
Yox, hələ yox. Yəqin ki, təklif edirlər də, biz də belə işsiz qoymazlar. Yəqin ki, nəsə bir şey fikirləşirlər.
Bir adam, məsələn, girişdə, çıxışda işləyər təxminən?
Valla, bax, bizə belə var, nəsə, hər dükana bir müdür, bir işçidir də. Elə dükan var üçün tək müdüriyyət özü işləyir. Bir dükana iki nəfər.
Nə qədər
dükkanı
olar giriş
çıxışda? 6-7 dənə var.
Strukturu və rəhbərliyi dəyişəndən sonra Bakı metropolitenin ərazisindəki ticarət obyektlərinin sökülməsinə qərar verilib. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin sədri Zar Hüseynov martın 11-də media forum saytına bildirib ki, keçidlərdəki ticarət köşkləri haqda qəti qərar qəbul edib və həmin qərar bir qədər sonra açıqlanacaq. Hələ ki, qərarın nədən ibarət olduğu, metronun giriş çıxışındakı köşklərə yoxsa metro stansiya keçid lərindəki bütün mağazalara şamil olunacağını heç kim bilmir. O da bəlli deyil ki, bu köşkləri işlədən yüzlərlə adamın taleyi necə olacaq. Bugün metro stansiya ərazisində ticarətlə məşğul olan şəxslər yenidən aksiya keçirsə də, onlar da suallarına cavab ala bilməyiblər. Bircə o bəllidir ki, metro stansiyalarda alış-verişə martın 27-sinə kimi icazə verilib. Adının açıqlanmasını istəməyən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasında 1,5 kvadrat metrlik mağazası olan sahibkar deyir ki, 10 ildən çoxdur ki, burada dükan işlədir. Onun sözlərinə görə 2 dəfə köşkün yenidən qurulması üçün onlardan üst-üstə 2000 manata yaxın pul alıblar. Müsahibimiz danışır ki, yalnız bircə dəfə müqavilə bağlayıblar, amma o müqavilədə nə yer haqqının məbləği yazılıb, nə də başqa bir öhdəliklər nəzərdə tutulub. Hər ay isə icarə haqqı ödəyiblər. Vergiyə ödənilməsi üçün də hər ay əlavə 75 manat veriblər. Amma özləri rəsmi vergi ödəyicisi deyillər. Müsahibimiz onlara alternativ yer təklif olunmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, martın 27-sinə kimi köşkü boşaltmalıdırlar. Amma hara gedəcəklər, nə edəcəklər, bunu bilmir. Deyir ki, onun kimi digər sahibkarlar da qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Müsahibimiz məhkəmə perspektivinə inanmır. Deyir ki, əllərində hər hansı sənət yoxdur ki, məhkəməyə getsinlər. Bakı metropolitenində yerləşən ticarət köşkləri mütəmadi mətbuatın gündəminə gəlib. Daha çox buradan yığılan icarə haqlarının hara getməsi, sahibkarların vergi ödəyib ödəməməsi sualları qabarıb. Bakı metropolitenin keçmiş rəhbəri Tağı Əhmədov Azadlıq radiosuna müsahibəsində bu sualın cavabında bildirmişdi ki, metro stansiyalarda olan ticarət köşklərindən yığılan vəsaitləri metronun elə öz xərclərinə sərf edir.
Birbaşa maliyyə hesabatı gedir. Hər bir yerə asfalt verilir. Bu hesab verilir. Mini bazı adamlar orada durub elə fikirləşirlər ki, doğrudan belə belə də orada nə bilim, o qaz vurub qazan doldurlar. Xeyr, qəpi ilə olan şeydir və onu bağlamaq bizə daha sərfəlidir. Daha sərfəlidir. 70 bin metropolitenə heç nə eləmir. Bu ildə cəmisi haradasa 840 min manat pul eləyir. Bugün Azərbaycanın demək olar ki, mövqeyi var bu pulu versin. Amma bu 10 min adamın az olmağı, 2 min adamın işsiz qalmağı, söhbət bundan gedir.
Bir müddət əvvəl metro stansiyalarda qəzet və kitab satışına da qadağa qoyulmuşdu.
Səadət Akifqızı və dinləyicilər 050-744-1017 nömrəsinə metrolarda ticarət olmalıdırmı? Məsələsi ilə bağlı yazır ki, əgər metro daxilində ticarət köşkləri bağlansa, cəmaat hardan dolanacaq, onda gedib küçələrdə alver eləsin, ondan sonra getdikcə millət metro qarşısında dilənəcək. Başqa bir dinləyici yazır ki, metrolarda alver olmamalıdırsa, onda niyə 20 il bu qanuni idi? Nə istəyirlər eləyirlər? Olan da xırda biznesi də sıradan çıxarırlar. Monopolist oliqarxların milyonlarla ölçülən gəlirləri üçün xırda qismən azad biznes artıq rəqabətdir. Bir sözlə keçicən hayındadır, qəssab da pi axtarır. Siz də fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız və Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi Azərbaycan təhsilindən danışacağıq. Öncə təhsil naziri Misir Məndanovun Mikail Cabbarovdan əvəzlənməsi və son vaxtlar isə rektorların, bəzi universitet rektorlarının dəyişməsindən sonra Azərbaycan təhsilində nə dəyişib? Həmkarları Müsahil Əlbəyli və Nüşabə Fətullayevanın araşdırmasında.
Güclü peşəkar olmamağımızdan irəli gələn bir nəticədir ki, mən öz peşəm üzrə istəməzdim çalışım.
Bahadır, düz təhsillər bahadır. Amma nəyini, indi zamanda düz təhsilsiz heç kim iş tapa bilmir.
Əsrə getməkdənsə gəncliyin keçirdi, qalıb dördü.
Amma birinci kursa oxumağa həvəsi universitet konkret öldürdü.
Və digər ixtisaslar üzrə hər il ali məktəbləri azı 30 min tələbə bitirir. Bu deməkdir ki, hər il bazara 30 min yeni mütəxəssis gəlir. Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyasının hədəflərindən biri təhsildir. Konsepsiyanın əsas məqsədi neftdən asılılığı azaltmaq və qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir.
Mütəxəssislərə artan tələbatı ödəmək üçün ali məktəblərdə tədqiqat və yeniliklərə şərait yaradılacaq. Dünyanın qabaqcıl təhsil ocaqları ilə əlaqələr genişləndiriləcək. Beyin axınının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüləcək.
Prezident İlham Əliyev də çıxışlarının birində qara qızıldan asılılığı azaltmaqdan danışır.
Bir neçə il əvvəl elan edilmiş şuar ki, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik, bugün reallaşır. Və bunun nəticəsində iqtisadiyyatımızın bütün istiqamətlərində biz canlanma və inkişaf görürük.
Təsəvvür edirsiniz, bir telefon şirkətinin illik qazancı illərlə neft satışından toplanan vəsaitdən daha çoxdur. Ya da bir tələbə ilə oxuduğu universitetin zirzəmisində sosial şəbəkə yaradır və milyonlara sahib olur. Dünyada belə nümunələr çoxdur. Qeyri-neft sektorunun parlaq nümunələri. Azərbaycanda parlayan hələ ki qara qızıldır.
Qutaran tələbə də, qutaran tələbə işlə təmin olunur.
Təmin olmaq yoxdur.
O qabrəfrətdən.
O bir sənətdə.
O yox.
Onda nəyəmi hazır?
Bütün dünyada nəyədə təhsilin belə bir qanunu var. Universitetin qapıları hamının üzünə açıq olur. Yəni qapı
həmişə diplom verir.
Ancaq giriş qapısı. Çıxış qapısı isə bağlı
qabiliyyətlər.
Oradan çıxan yalnız qabiliyyət uşaq çıxmalıdır.
Bağlı qapının açarı tələbə kimi girdiyin qapıdan mütəxəssis kimi çıxa bilməkdədir. Amma bu açarı tapmağın yolu təkcə tələbə ya da müəllimdən keçmir.
Tələbənin özünün qabiliyyətidir, onun inkişafıdır. Bunlar öz yerində bunu aydın. Ancaq standartlar yüksəlməlidir. Yəni təhsilə qoyulan standartları düzgün işləyib və o standartları yüksəltmək lazımdır. Bizim hal-hazırda mövcud standartlar müasir dünya təhsil sistemində olan standartlara cavab verir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri belə düşünür. Tibb Universitetinin anatomiya kafedrası müdürü Vaqif Şadlinski universitetdəki təhsillə bağlı bunları deyir.
Bizim Tibb Universitetinin gözəl kafedraları var, gözəl müəllimlərimiz var, onların içərisində axsağı da var. Deyə bilmərəm ki, biz 100% tələbəyə bilik veririk, amma veririk. Və 100% də biliyi qavrayan alan tələbəmiz də yoxdur. Çünki bizi biri qonşunun hesabına gəlib, biri kiminsə qovumudur, biri haradansa o testləri uğurayıb, tapıb, neynib, girib, qarnı acıdır, gecə gedir işləyir, o da elə tələbəmiz də var. Amma başa sala bilmirəm ki, abala, sən bu cürlükdən oxunmasan, ömrü boyu qarnın az qalacaq. Misal çəkirəm, bax, filan tələbə, bax, filan yerə getdi, gəldi, buna hamısı danışıram mən tələbə. Və bəzən də rastıma çıxır indi bunu, tələbə də gedir qabaqda, mən də arxadan yavaş-yavaşım bir-birinə söhbət edirlər. Deyir ki, günahın telefonunu gördüm, hücudurə gördüm, ne olacaq, çox bağlı, qəşən telefonu, deyir, səndə də var mı? Yox, ölsəm də gələk ondan birini alam. Neysəm, varım dəl dətir. Deyir, papaya zəng elədim ki, filan qabidərdə mənim bir canavarı var, məndən əlçəyimi pul istəyir ki, mən yazmalımsa, mən təcrübə pul göndər. Öz telefonu da satacaq, o müəllimin adına aldığım pul da qoyub onu o telefondan almalıyam. Bax, belə tələbələrimiz də var.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri Arzuman Həsənov və Naiq Nəbiyev günahı təkcə tələbələrdə görmür.
Tələb təklifə uyğun olaraq lazım olan sayda tələbə biz hazırlamalıyıq. Onda biz maliyyəni də əldə eləmiş oluruq. Tələbə sayı azalır artıq. Çünki Hara ne lazımsa biz onu hazırlamalıyız.
Biz böyle bu günler yeni sistemde köyüne paltarla geliriz.
Təhsil haqqında araşdırmanın ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi reportajlar rubrikasında oxuya bilərsiniz. Və sonda elə bir növ təhsil üçün, treyninglərdə, təlimlərdə iştirak eləmək üçün Praqaya gələn iki nəfərdən Nida Vətəndaş Hərəkatı və Art və Demokrasi Təşkilatından Oktay Namazov və İlkin Yusufdən danışacaq. Praqaya səfərlərinin məqsədi haqqında özləri az öncə Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Praqaya səfər People in Need-in dəvəti ilə gəlmişik, People in Need təşkilatının. Burada video treyning keçirilir, daha çox video treyningdə aksiyaların ya da bu cür tədbirlərin çəkilişi və yaxud reportajın hazırlanması qaydaları keçirilir. Demək olar ki, artıq bizim yekunlaşmaq üzrədir dərsimiz. Da 2-3 günümüz qalıb belə. Treyningdə həm montaj, həm daha çox bu cür reportajdan, yəni bundan əvvəl deyək ki, filmin ya da başqa video janrlarının montajı deyil də bu reportajın, aksiyaların, yəni daha çox nəyi çəkmək lazımdır, necə çəkmək lazımdır, onlar izah olunur.
Aha. Anlaşıldı. Və siz, Oktay, bildiyim qədərin həm də burada hansısa One World Festivalda da qatılmışsınız iştirakçı olaraq mı, ya...
One World Film Festival eyni zamanda People in Need-in dəstəyi ilə, yəni əməkdaşlığı ilə həyata... Aha, partnerlərindən birisidir, yəni əməkdaşlarından birisidir. O, onun da dəstəyi var bu orqanizasiyada. Biz ora dəvət edədilər, ləs, biz də bildiyiniz kimi İlkin Yusifdə də, məndə də bir təxmini... 20-30 dəqiqə, 20-30 dəqiqə bir dokumentarın film, yəni sənətli filmimiz vardı. Sizin bir təcrübəniz var, artıq siz istəyirsiniz gələcək festivallarda da sizə bir, necə deyirlər, ilərisini görmək üçün təcrübə olsun istəyirsiniz. Aha, tanışlıq məqsədi ilə şeyə qatıla bilərsiniz qonaq olaraq festivala. Festivala qatıldıq, ümid edirəm ki, gələcək proyektlərimizdə, yəni həyata keçirəcəyimiz şeylərə yardım olasın, yəni yaxşı bir təcrübə idi.
Və Bakıya qayıdandan sonra belə deyək də bu öyrəndikləri üzə konkret məsələn necə tətbiq eləmək
istəyirsiniz? Nidanın biri sizə Nida Vətəndaş Hərəkatı, eyni zamanda burada mən Nida Vətəndaş Hərəkatının təmsilçisi olaraq işlər keçirəm. Nida Vətəndaş Hərəkatının içində bir də Tədris Akademiyası deyə bir qol fəaliyyət göstərir. Məsələn orada bir çox sahədən, yəni video editingdən, jurnalistikadan, kitabdan ya bir çox sahədən, psixologiyaya qədər, yəni bir çox sahədə dərslər verir, yəni tədrislər olur. Məsələn, orada burada öyrəndiklərimizi rahatlıqla orada tətbiq edə bilərik ki, əvvəldən də özümüzdə biraz informasiya, məlumat var, təcrübə var. Aha, həm yadımıza düşdü. Təbii ki, hamısı bildiyimiz şeylərdir, yəni çox öyrəndiyimiz şeylər də oldu, əlavə etdik. Məsələn, orada məsələn, Nida tərkibində də ola bilər, olmaya da bilər, yəni fərqi yoxdur, yəni orada ehtiyac olan şeyləri təşkilatlarda bunun eynisini və ya daha da modify olmuş, yəni necə deyirlər, bəzədilmiş halını orada da tətbiq edə bilərik.
Həm də bizə tapşırıq verildi, bu burada meeting oldu ki, evə dəstək aksiyası və onu çəkmək bizə tapşırıq idi. Həmçinin biz özümüz uşaqlarla aksiya təşkil edib özümüz çəkirdik, yəni bölünürdü qruplara polislər, aksiya meetingə gələnlər
və canlandırma
meetingə gələnlər və reportyorlar və bizim o cür tapşırıqlarımız olurdu, biz videolar çəkirdik, yəni montaj.
Yəni belədir də burada, çünki mən Praqada görməmişəm ki, polis dağıtsın ya.
Ha, mən çəkdim
bu cür. Təcrübə eləmək olacaq mı?
Doğrusu mən də burada təcrübələndim ki, aksiyadır və iki nəfər polis qıraqdan durub sadəcə baxırdı, yəni çox sakit, yəni polis sırası, polis dəstəsi yox idi, heç nə, insanlar sakit aksiyalarını keçirdilər. Düzün mənə maraqlı gəldi. Hətta getdim, durdum polisin qabağında, çəkdim ki, bəlkə reaksiya verər, emosiyasını çıxan çəkərəm. Heç bir reaksiya yoxdur. Sadəcə durub bir-biri ilə gülə-gülə söhbət edirlər, yəni.
Çox fərqlidir.
Çox fərqlidir.
Kontekst proqramı elə bununla da başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.